глава 7. Господ му одговори на Мојсеја: «Гледај, ќе те наметнам како бог на фараонот. Твојот брат Арон ќе биде твој пророк. Ти кажувај се што ќе ти наредам, а твојот брат Арон нека му повтори на фараонот да ги пушти израелците, па да заминат од неговата земја. Јас ќе направам да закорави срцето на фараонот и ќе ги умножам знаците и чудесата во египетската земја. Бидејќи фараонот не ќе послуша, јас ќе ставам својата рака на Египет, казнувајќи страшно, ќе ги избавам своите чети, својот народ, израелците од египетската земја. Кога ќе протегнам својата рака на Египет и ги изведам израелците од нивната средина, тогаш египетците ќе сознаат дека јас сум Господ». Мојсеј и Арон послушаа, токму така направија како што им заповеда Господ. Мојсеј беше на 80, а Арон на 83 години, кога му ги поставија на фараонот своите барања. Уште Господ им приреча на Мојсеја и Арона: «Кога фараонот побара од вас да направите некакво чудо, ти речи му на Арона да го земе својот стап и да го фрли пред фараонот, и стапот ќе се претвори во змија». Мојсеј и Арон дојдоа пред фараонот и направија како што им заповеда Господ. Арон го фрли пред фараонот и пред неговите службеници својот стап и се претвори во змија. Фараонот ги повика мудреците и вражалците, и навистина египетските вражалци со своето вражање го направија исто. Секој го фрли својот стап и се претвори во змија, но Ароновиот стап ги голтна нивните стапови. Фараонот беше со закоравено срце, не сакаше да ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ и рече. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Фараоновото срце е закоравено, одбива да го пушти народот. Наутро тргни кон фараонот, кој ќе излезе при водата, застани пред него на брегот на реката. Земи го во раката стапот, што беше претворен во змија. Кажи му: Господ, Бог на евреите, ме испрати при тебе со порака да го пуштиш мојот народ, за да ми искаже почитување во пустината. Ама се досега ти не послуша. Господ порачува вака: со ова ќе сознаеш дека јас сум Господ. Гледај, со стапот што го имам во раката, ќе удрам водата во реката и ќе се претвори во крв. Рибите ќе пцовисаат во реката, реката ќе засмрди и ќе се гнасат египетците да пијат вода од реката». Уште Господ му рече на Мојсеја: «Речи му на Арона да го земе својот стап и да ја протегне својата рака врз египетските води, врз нивните реки, нивните потоци, нивните езерца, врз сите нивни водни собиралишта, да се претворат во крв, нека е крвни сета египетска земја, па и во дрвените и камените садови». Мојсеј и Арон направија како што им заповеда Господ. Арон го крена својот стап и пред очите на фараонот и неговите службеници удри по водата во реката. Сета вода во реката се претвори во крв. Рибите пцовисаа во реката. Реката засмрди, така што египетците не можеа да пијат вода од реката. Крв имаше низ целата египетска земја. Но египетските волшебници со своите волшебствувања направија исто. Така фараонот остана со закоравено срце. Не сакаше да ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ и кажа. Фараонот се заврте и се отиде во својот дворец, не земајќи го ни тоа на срце. Сите египетци почнаа да копаат околу реката, барајќи пивка вода, зашто не можеа да пијат вода од реката. И поминаа 7 дни, откако Господ удри по реката.